มันเป็นเวลาที่ใช้ไม่มากหรอกเวลานิดเดียวสละสถวายพระพุทธเจ้าเป็นเวลาที่เราต้องสงบสำรวมมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันพ้นทุกข์ไปมาเรียนให้รู้เรื่องแล้วไปลงมือปฏิบัติปฏิบัติรู้เรื่องแล้วเข้าใจธรรมะเป็นขั้นตอนไปเข้าใจแล้วก็บอกต่อให้คนที่เขาสนใจต่อเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราให้มือถงมือถือเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรเนี่ยถ้าเอาไปทำมาหากินก็ไม่เป็นไรหรอกเอามาเล่นล้างผลาญเวลาของตัวเองชีวิตเราสูญเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราอยู่ในโลกนี้มานานๆอย่างหลวงพ่ออยู่นาน60กว่าปีแล้วเนี่ยเห็นความจริงของโลกมากขึ้นมากขึ้นโลกนี้เหมือนภาพลวงตาเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดมันเหมือนจะมีแต่มันก็ไม่มีอะไรอย่างคนรุ่นเดียวกับหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์กันอยู่จุฬานี่เองใกล้ๆนี่ตอนเรียนก็อยากจะเป็นผู้ว่าอยากเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงเป็นเอกอัครราชทูตทุ่มเทกันในสุดก็หลายคนก็เป็นตอนเป็นก็ใหญ่มีอำนาจมีชื่อเสียงมีคนยกย่องมีผลประโยชน์พอเกษียณแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าราชการบำนาญคล้ายๆเหมือนว่าเราตลอดชีวิตเรานะตั้งแต่เด็กๆมาเราถูกฝึกให้ต่อสู้แย่งจริงแย่งมาให้มากที่สุดและหวังว่าจะดีจะมีความสุขสุดท้ายมันก็อยู่ชั่วคราวสุดท้ายมันก็คืนให้โลกไปมีตำแหน่งก็ต้องคืนตำแหน่งให้กับสังคมให้โลกไปกระทั่งทรัพย์สินเงินทองของเราว่าเราหามาเหนื่อยยากสุดท้ายก็คืนเจ้าของคืนโลกไปไม่มีเจ้าของที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งร่างกายของเราสุดท้ายเราก็ต้องคืนให้โลกไปเรายืมวัตถุธาตุของโลกมาใช้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต่อสู้เราแย่งชิงเราให้ความสำคัญว่าดีว่าพิเศษไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่ทรัพย์สินเงินทองแย่งผู้หญิงแย่งผู้ชายแย่งทุกสิ่งทุกอย่างครอบครองมันอยู่ได้ชั่วคราวก็ต้องคืนเจ้าของคืนโลกไปเนี่ยเราฉลาดพอนะเราจะรู้เลยว่าทำไมเราต้องเอาชีวิตของเราเกือบตลอดชีวิตนะไปต่อสู้แย่งชิงของซึ่งเอาไว้ไม่ได้ยังแย่งกันเป็นนายกนะแย่งกันก็ไม่เห็นมีนายกตลอดกาลนายกก็มีมาตั้งเยอะละประธานาธิบดีก็มีมาเยอะละพระเจ้าแผ่นดินก็มีมาเยอะละงั้นถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราจะรู้เลยว่าทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่มันเหมือนเราฝันอยู่มันแค่ฝันไปเท่านั้นเองฝันว่าเป็นผู้หญิงฝันว่าเป็นผู้ชายฝันว่าเป็นเด็กเป็นคนแก่ฝันว่าชื่อนี้ฝันว่าร่ำรวยฝันว่ายากจนฝันว่ามีความสุขฝันว่ามีความทุกข์มันมีชีวิตแบบฝันอยู่เท่านั้นเองไปต่อสู้แย่งชิงความฝันมันเป็นความไร้เดียงสาทำไมเราไม่หาสิ่งซึ่งเป็นสาระแก่นสารที่จะให้ความสุขให้ความสงบกับชีวิตเราที่อย่างยั่งยืนไปหาของหลอกๆใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตไปหาของหลอกๆบางคนก็ตั้งใจไว้แก่ๆแล้วจะปฏิบัติธรรมตอนหนุ่มสาวเนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนสุดท้ายก็ว่างเปล่าหลวงพ่อมาดูนะหลวงพ่อภาวนามาเรื่อยๆนะหลวงพ่อมีความสุขสดชื่นสบายยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขนะในขณะที่เพื่อนๆต่อสู้แย่งชิงกับโลกมาแก่แล้วเหงาทุกอย่างมันเข้าสู่จุดที่รู้สึกสูญเสียหลวงพ่อไม่ได้ไปวิ่งหาอะไรมาไม่รู้สึกสูญเสียเลยมันรู้สึกเต็มมันรู้สึกอิ่มอยู่ในตัวของเราเองงั้นเราหาสิ่งที่มันเป็นสาระให้ชีวิตดีกว่าหาภาพลวงตาหาความฝันหลอกๆสิ่งที่เป็นสาระของชีวิตเราก็คือคุณงามความดีในใจเรานี่เองหาธรรมะเข้ามาสู่ใจเราให้ได้ ธรรมะไม่ได้หายากที่ไหนหรอกไม่ใช่ของลึกลับนะของที่อยู่กับเรานี่เองถ้าเราสามารถลืมตาขึ้นมาเปิดตาในของเรานะสัมผัสธรรมะซึ่งมันอยู่เต็มบริบูรณ์อยู่แล้วในใจเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจในธรรมะแล้วใจเราจะพ้นจากความทุกข์มันจะเกิดความรู้สึกเต็มรู้สึกอิ่มอยู่ในตัวเองไม่หิวในขณะที่ทางโลกเนี่ยใจของเราหิวตลอดเวลาอย่างตื่นเช้าขึ้นมาก็อยากมาฟังเทศน์ใจมันก็หิวนะอยากฟังธรรมะมานั่งสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านอยากไปเที่ยวต่อใจมันหิวตลอดเวลาเลยใจที่มันหิวมันก็พาให้เราดิ้นรนหิวสิ่งนี้ก็อยากได้มาดิ้นรนเพื่อให้ได้มาได้มาแล้วก็ต้องรักษาไว้กลัวสูญเสียใจมันจะมีภาระที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเรามาฝึกใจของเราให้ฉลาดนะไม่ใช่ฝึกใจให้มันซื่อบื้ออะไรหรอกฝึกใจให้มันฉลาดให้มันรู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกของชีวิตถ้าเข้าใจความจริงของโลกของชีวิตรู้เลยว่านี่มันเป็นความฝันนี่มันเป็นภาพลวงตาใจมันจะคลายความยึดถือออกมันจะไม่ยึดถือในโลกเมื่อเราใจมันไม่ยึดถือสิ่งต่างๆในโลกแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความแก่จะเกิดขึ้นความเจ็บความตายจะเกิดขึ้นใจมันจะไม่หวั่นไหวการที่เราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักหรือคนที่เรารักพลัดพรากไปจากเป็นบ้างจากตายบ้างเราก็เห็นว่าเป็นธรรมดาใจไม่หวั่นไหวคำว่าอกหักรักสลายอะไรเนี่ยมันไม่กระเทือนเข้ามาที่ใจเราหรือการที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเนี่ยใจมันจะไม่หวั่นไหวมันจะเข้าใจว่ามันเหมือนกำลังฝันร้ายอยู่เวลาเจอของไม่ดีเวลาเจอของดีๆเราก็ไม่หลงไหลรู้ว่ากำลังฝันดีอยู่เนี่ยแหละถ้าเราใจเราฉลาดใจมันจะถอนตัวเองออกจากโลกโลกจะแปรปรวนยังไงนะจะดีหรือจะเลวจะสุขหรือจะทุกข์นะใจมันไม่กระเพื่อมใจมันไม่หิวใจที่ไม่มีความหิวไม่มีความกระหายนะใจมันมีความสุขมีความสงบซึ่งไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่เอาเงินซื้อไม่ได้นะเอาอำนาจไปแย่งชิงใครมาก็ไม่ได้อยู่ที่เราฝึกของเราเองเมื่อเราฝึกของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยคนอื่นจะมาแย่งเราไปก็ไม่ได้จะมาขอแบ่งก็ไม่ได้นะเป็นของของเราเองโดยตัวของเราเองงั้นต้องพยายามมาฝึกจิตฝึกใจการจะฝึกจิตฝึกใจนั้นมันมีสองอย่างนะการฝึกใจเนี่ยอันแรกเลยฝึกใจให้มีความสุขมีความสงบอันที่สองฝึกใจให้ฉลาดถ้าฝึกใจให้มีความสุขความสงบนะมันจะได้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวตอนที่ใจมันทรงสมาธิอยู่เนี่ยมันมีความสุขมีความสงบพอสมาธิมันเสื่อมใจมันก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายเกิดความหิวกระหายขึ้นมาอีกมันไม่มีความสุขถาวรแต่มันก็มีประโยชน์อย่างเราอยู่กับโลกเราทำงานเหน็ดเหนื่อยมากเราเครียดมากเนี่ยเรามาทำความสงบใจเราฝึกใจให้มันมีความสุขความสงบได้ทำจิตสงบเข้ามานะมันสดชื่นมันมีเรี่ยวมีแรงไปต่อสู้กับชีวิตนะหรือแก้ปัญหาอะไรที่ซับซ้อนได้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันหลวงพ่อพุทธก็เคยเล่าให้ฟังบอกว่าท่านมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเป็นสถาปนิกเขาจ้างให้เขียนแบบตึกซึ่งมันเป็นตึกที่ใหญ่มากเลยแล้วซับซ้อนมากเลยคิดไม่ออกนะคิดเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ไม่ออกนะยิ่งพยายามคิดยิ่งคิดไม่ออกว่าควรจะทำยังไงแกก็ไปวันหนึ่งนะแกนอนไปตื่นขึ้นมานะใจมันสงบมันไม่คิดมากใจมันสงบขึ้นมามันเห็นแบบแปลนขึ้นมาในใจเลยรู้เลยว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยสมาธิมันทำให้มีปัญญาขึ้นมากระทั่งปัญญาทางโลกพวกเราเคยเป็นไหมบางครั้งเราเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกนะเราไปทำใจสงบหรือไปพักผ่อนนะทำอะไรให้สบายใจหรือไปนอนหลับสักตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆเนี่ยตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาบางทีได้ไอเดียดีๆโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยลักษณะของจิตนะถ้ามันมีความสุขมันมีความสงบอยู่มันจะเกิดความฉลาดขึ้นมาเอาไปคิดพิจารณาอะไรเนี่ยทำได้ดีมากกว่าคนปกติหลวงพ่อแต่ก่อนรับราชการอยู่นะทำงานเนี่ยเร็วมากเลยอย่างไปทำงานต้องวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเนี่ยเป็นตั้งๆเลยเป็นสอกๆนะตอนสมัยนั้นไม่มีแต่กระดาษไม่มีหรอกคอมพิวเตอร์นั่งอ่านข้อมูลอ่านๆๆ ถึงเวลาที่จะเขียนไม่ต้องคิดมากนะไปนั่งหน้าพิมพ์ดีดนั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วมันก็พิมพ์ออกมาเลยมันจัดระบบจัดระเบียบความคิดออกมาเรียบร้อยเลยเนี่ยสมาธิมันช่วยให้เราได้สิ่งเหล่านี้มาหรือสมาธิช่วยเราอย่างอื่นได้อีกเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมารถคว่ำรถหงายรถหมุนนะจิตมันแทนที่มันจะตกใจกรีดกรีดกลาดกลาดแล้วทำอะไรซึ่งอันตรายมากขึ้นอย่างบางคนตกใจแทนที่จะเหยียบเบรกก็เหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกก็เหยียบโครมลงไปเลยรถก็คว่ำเนี่ยจิตมันจะดีดผางออกมาเป็นคนดูเลยมันจะเห็นอย่างรถมันกำลังพลิกอยู่เนี่ยมันจะเห็นร่างกายเนี่ยพลิกไปเห็นรถมันพลิกไปใจมันเป็นคนดูอยู่เวลาหัวจะโขกพื้นแล้วก็หลบซะหน่อยหนึ่งแทนที่จะบาดเจ็บมากก็บาดเจ็บน้อยบางคนไม่สบายไปหาหมอไปทำฟันก็ไปผ่าตัดก็ไม่ได้วางยาสลบนั้นสามารถเห็นได้ว่าร่างกายมันนอนอยู่ใจมันเป็นคนดูความเจ็บปวดมันอยู่อย่างหนึ่งส่วนหนึ่งมันใจมันไม่มีความกลัวไม่มีความทุรนทุรายนี่เป็นเรื่องของสมาธิใช้ได้สารพัดเลยใช้รู้อดีตรู้อนาคตอะไรก็ได้แต่นั่นก็เกินที่ความจำเป็นของพวกเราไปรู้อนาคตก็ไม่ใช่แปลกบางทีใจมันก็รู้ขึ้นมางั้นเรื่องของสมาธินะถ้าเราฝึกไว้ได้เราก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเวลาที่เราจะตายเพราะว่าเราไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรเราก็ตายอยู่กับสมาธิหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเราตายไปแล้วไปสุคติไปอยู่ในที่ที่สุขที่สงบที่ดีขึ้นที่สบายขึ้นนี่เรื่องของสมาธิประโยชน์ของสมาธิมีมากประโยชน์อย่างใหญ่ก็คือสามารถเอาไปเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานเป็นประโยชน์ที่สำคัญมากของสมาธิหรือเวลาเหน็ดเหนื่อยอย่างเราทำงานที่เหนื่อยมากๆเนี่ยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะที่หลวงพ่อเรียนด้วยคือหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่เทศท่านบอกว่าเวลาเหนื่อยมากๆหรือเวลาฟุ้งซ่านมากๆนะทำสมาธิสิง่ายๆกลั้นลมหายใจนะหายใจเข้าไปลึกๆหายใจลึกๆนะกลั้นใจสักนิดหนึ่งแล้วความรู้สึกจับเข้าไปที่ความว่างๆที่ความนิ่งๆของใจพอเราหายใจแล้วกลั้นใจนิดๆใจมันจะนิ่งๆบอกว่าจับอยู่ตรงนี้นั่นแป๊บเดียวนะจะได้แรงขึ้นมาเราจะได้แรงหรือว่าเวลาหลวงพ่อทำงานเวลาประชุมนะประชุมบางทียาวหลายชั่วโมงเครียดเวลาคนบางคนพูดนะหาสาระไม่ได้แล้วทำความสงบใจของเราปุ๊บลงมานะใจเรารวมทีหนึ่งเนี่ยเรามีกำลังที่จะทำงานต่อไปอีก2ชั่วโมงนี่เรื่องของสมาธิเป็นคารวะนี่แหละควรจะฝึกไหมเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยไว้ช่วยตัวเองยามขับขันก็ได้นะวิธีฝึกทำยังไงสมาธินี่มันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านถ้าเราจะฝึกสมาธิมันมีหลายรูปแบบแต่หลักของมันจริงๆนะเราใช้จิตใจที่สบายๆเคล็ดลับของเรื่องของการทำสมาธิอยู่ที่ความสบายความสุขความสบายนี่เองถ้าเรามีใจที่สบายๆไปรู้อารมณ์ที่สบายๆใจจะสงบอย่างรวดเร็วเลยถ้าใจเราไม่รู้จักเรื่องอารมณ์ถ้าเราไม่รู้จักเรื่องอารมณ์อย่างบางคนเนี่ยรู้ลมหายใจแล้วใจมีความสุขนะก็แทนที่จะมารู้ลมหายใจก็ไปดูท้องพองยุบอะไรเงี้ยมันไม่ถูกกับจริตนะใจไปดูท้องพองยุบไม่สบายใจไม่สบายใจยังไงก็ไม่สงบหรือบางคนชอบลมหายใจไม่ชอบพุทโธต้องไปนั่งพุทโธตามคนอื่นเขาใจไม่ชอบพุทโธใจเกลียดพุทโธใจไม่มีความสุขอย่างนี้ใจก็ไม่สงบเคล็ดลับที่จะทำให้ใจของเราสงบนะอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์นะแล้วก็รู้จักวางจิตให้ถูกต้องรู้จักเลือกอารมณ์ก็ต้องมาดูตัวเองว่าจิตใจของเราเนี่ยไปรู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขถ้าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขนะสังเกตตัวเองดูแล้วเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆใจมันก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นการที่ใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะว่าใจเราหิวความสุขอยากได้ความสุขมันวิ่งไปดูบ้างวิ่งไปฟังบ้างวิ่งไปคิดบ้างวิ่งไปหาของอร่อยๆกินบ้างนะวิ่งไปฟังเพลงนะวิ่งไปคุยกับคนโน้นคนนี้มันวิ่งพล่านๆตลอดวันมันวิ่งเพราะอะไรมันวิ่งเพราะมันอยากได้ความสุขนะมันวิ่งไปหาความสุขตลอดเวลานี่ถ้าเราฉลาดพอนะเราก็เลือกเรามาสังเกตตัวเองแล้วเราก็เลือกว่าจิตใจเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจ อยู่กับการเดินจงกรมแล้วมีความสุขแล้วก็เดินจงกรมบ่อยๆอยู่กับการรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนแล้วมีความสุขนะแล้วก็รู้อิริยาบถไปอยู่กับการรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวอย่างรู้ท้องพองท้องยุบรู้การขยับมือนะการทำจังหวะนะแต่ละสำนักก็มีรูปแบบของการปฏิบัติแล้วก็ดูเลือกดูเอาว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็เอาแบบนั้นแหละไม่ต้องไปเอาแบบคนอื่นไม่ต้องเรียนแบบเพื่อนไม่ต้องเรียนแบบอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยทำอานาปานสติรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขพวกเราเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้บังคับเลยว่าทุกคนต้องรู้ลมหายใจนะเพราะว่าจริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันคนเราชอบไม่เหมือนกันเราไปดูว่าใจเราชอบอะไรแล้วเราก็น้อมใจไปอยู่ในสิ่งที่ชอบเมื่อใจมันได้อารมณ์ที่ชอบแล้วเนี่ยมันจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นใจมันก็สงบอย่างบางคนชอบอ่านการ์ตูนนี่ยกเปรียบเทียบนะชอบอ่านการ์ตูนหรือชอบอ่านนิยายเวลาอ่านนิยายแล้วเนี่ยลืมโลกเลยไม่สนใจอะไรเลยใจมันมีสมาธิในการอ่านนิยายเพราะอะไรเพราะอ่านแล้วมีความสุขแต่ว่าการเลือกอารมณ์ไว้ทำสมถะทำสมาธิเนี่ยเราต้องรู้จักอันหนึ่งได้ว่าอารมณ์ที่เราใช้เนี่ยนะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลธรรมอย่างบางคนด่าคนอื่นแล้วมีความสุขนะไปนั่งด่าทั้งวันเนี่ยใจไม่สงบนะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลธรรมอย่างเราเจริญเมตตาไปอย่างนี้นะไม่ผิดศีลธรรมเจริญเมตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเลยนะคิดถึงคนอื่นคิดถึงสัตว์อื่นในทางบวกในทางเมตตาเขาใจมันก็มีความสุขถ้าใจมีความสุขใจก็สงบหรือบางคนไปซื้ออาหารเลี้ยงปลานะตามวัดบางแห่งมีวังมัจฉาเราทำสมาธิอะไรไม่เป็นหรอกเวลาเลี้ยงปลาแล้วใจมีความสุขใจได้ให้ทานให้ทานแล้วมีความสุขเนี่ยงั้นเราไปเลือกเอาเองควรจะไปดูตัวเองนะว่าเราควรจะอยู่อารมณ์อะไรไปสังเกตตัวเองอย่างน้อยก็มีอยู่สักอย่างสองอย่างนะแต่ละคนเพื่ออะไรเพื่อเป็นที่พักของเราร่างกายเรายังต้องการบ้านเลยเอาไว้พักผ่อนต้องการเตียงเอาไว้ที่นอนต่ออะไรจิตใจเราก็ต้องการที่พักเหมือนกันเราก็ไปดูว่าที่พักแบบไหนเหมาะกับเราอย่างบางคนอยากอยู่คอนโดอยู่บ้านแล้วภาระเยอะอยากอยู่คอนโดบางคนก็อยากอยู่บ้านบ้านแบบโน้นบ้านแบบนี้อยู่แบบนี้แล้วมีความสุขบางคนบอกว่าปลูกบ้านปลูกกระต๊อบอยู่กลางทุ่งนามีความสุขความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันเรียนแบบกันไม่ได้ไปสังเกตใจของเราเองนะว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเพียงแต่อารมณ์นั้นน่ะต้องไม่ยั่วกิเลสไม่ผิดศีลผิดธรรมถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขอย่างนี้นะก็ไม่เอาด่าคนแล้วมีความสุขเนี่ยไม่เอามันยั่วทำให้กิเลสแรงขึ้นไปสังเกตตัวเองทางใครทางมันแล้วก็พอเรารู้เลือกเราเลือกได้แล้วนะว่าเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับตัวนั้นบ่อยๆระลึกถึงมันบ่อยๆเคล็ดลับตัวที่สองนะก็คือเวลาที่เราไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยเราต้องรู้ด้วยใจที่มีความสุขด้วยอย่างบางคนเนี่ยสังเกตแล้วว่าเราทำอานาปานสติเราหายใจออกหายใจเข้าแล้วมีความสุขเนี่ยแต่เวลาไปรู้ลมหายใจนะเอาใจที่เครียดไปรู้เกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะที่หลวงพ่อเห็นนะเกือบร้อยละร้อยเลยพอบทจะให้ปฏิบัติเนี่ยจะทำใจให้ขลุ่มให้เครียดเนี่ยต้องเริ่มงี้ก่อนเลยเอาลงมือปฏิบัติซิต้องขยับตั้งท่าก่อนอย่างกับว่าตะกี้ไม่ได้นั่งอยู่ใช่ไหมจะต้องนั่งซะก่อนความจริงนั่งอยู่แล้วตอนนี้นั่งอยู่แล้วไม่ใช่อ้าวพวกเราปฏิบัติต้องตั้งท่าพอปรับร่างกายเรียบร้อยก็ทำใจให้ขรึมเนี่ยนะทำใจขรึมบางคนทำใจให้เคลิ้มนะแล้วคิดว่าจะเอาใจอย่างเนี้ยไปรู้อารมณ์ไปรู้ลมหายใจไปรู้อะไรระวังว่าจะสงบไม่สงบหรอกใจที่จะสงบได้ต้องมีความสุขเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อสอนพวกเราเรื่อยๆว่าก่อนจะทำกรรมฐานนะยิ้มหวานๆสักทีหนึ่งก่อนยิ้มจนกระทั่งใจเรานะคลี่เลยเหมือนดอกไม้บานไม่ใช่ยิ้มแต่หน้านะยิ้มหวานอย่างพวกที่เล่นหนังเล่นละครนะมันยิ้มหวานใจมันไม่ยิ้มด้วยใจไม่ได้มีความสุขงั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเรายิ้มหวานๆทำใจผ่อนคลายนะให้ใจมันผ่อนคลายใจผ่อนคลายแล้วเนี่ยใช้ใจที่ผ่อนคลายเนี่ยไปทำกรรมฐานนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยทำอานาปานสตินะหลวงพ่อก็มีใจที่ผ่อนคลายยิ้มหวานใจเราก็มีความสุขนะแล้วก็ใช้ใจที่มีความสุขเนี่ยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าด้วยใจที่มีความสุขแป๊บเดียวสงบเลยนะ คืออารมณ์ที่เราเลือกนะก็เป็นอารมณ์ที่ว่าเราไปอยู่แล้วมีความสุขใจที่ไปรู้อารมณ์นั้นก็ไปรู้อย่างมีความสุขถ้าความสุขเจอความสุขนะแป๊บเดียวความสงบจะเกิดขึ้นเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในตำราอภิธรรมสอนไว้ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินั้นเราต้องมาสังเกตตัวเองควรนะควรหาสักอย่างหนึ่งเราดูว่าเราอยู่กับอะไรแล้วดีสบายใจเราอยู่นั่นบ่อยๆบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขนะเราก็คิดถึงพุทธเจ้าเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านดีนะท่านมีพระปัญญาที่คุณท่านมีกรุณานะท่านมีความบริสุทธิ์หนึ่งพิจารณาคิดถึงใจมีความสุขบางทีก็คิดถึงธรรมะสักข้อหนึ่งใจมีความสุขบางทีก็คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ดูท่านสะอาดหมดจดดูท่านมีความสุขเราคิดถึงแล้วเราก็มีความสุขหรือบางทีเราคิดถึงคนดีๆอย่างสมมติเราคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรอย่างนี้นะคิดถึงสมเด็จพระเทพเนี่ยคนส่วนใหญ่จะสบายใจรู้สึกไหมท่านไปเดินข้างถนนเราเห็นเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมยังคนอื่นไปเดินข้างถนนนะเห็นเราเฉยๆเนี่ยท่านขึ้นรถไฟฟ้าคนเห็นก็มีความสุขแล้วคนมีบุญอ่ะเนี่ยเรานึกถึงคนที่เขาดีเขามีความสุขนะใจเราก็สบายไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเทวตานุสตินะระลึกถึงเทวดาเทวดาเดินดินก็มีนะเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เราระลึกไม่ถูกเลยเพราะเราไม่เคยเห็นแล้วก็นึกถึงคนที่ดีๆบางคนก็คิดถึงทานที่ได้ทำแล้วเราเคยบริจาคโลหิตเลยนะได้ตอนนี้ได้30ครั้งแล้วอะไรเงี้ยคิดถึงขึ้นมาแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจอย่างเงี้ยสมาธิมันเกิดหรือคิดถึงศีลตั้งใจรักษาศีลพรรษานี้จะไม่กินเหล้าเนี่ยรักษามาได้2เดือนแล้วไม่ได้กินเหล้านะพอนึกถึงอย่างนี้ใจมันอิ่มอกอิ่มใจนะสมาธิมันเกิดเลยนะงั้นสมาธิจริงๆไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่ถึงขนาดต้องเข้าฌานหรอกสมาธิที่พวกเราคารวะจะเอาไปใช้นะสมาธินิดๆหน่อยๆเท่านี้เองพอให้ใจได้ชุ่มชื่นให้ใจได้มีความสุขบ้างจะได้มีแรงไปสู้กับชีวิตนะนี่ถ้าต่อไปเนี่ยเราจะมาฝึกจิตฝึกใจให้สูงกว่านี้อีกอันนี้เราฝึกใจให้มีความสุขต่อไปเป็นขั้นการฝึกใจให้ฉลาดให้เข้าใจความจริงของโลกเข้าใจความจริงของชีวิตลำพังการทำสมาธินะมันทำให้เราได้รับความสุขชั่วครั้งชั่วคราวพอสมาธิเสื่อมความสุขก็หายไปความทุกข์ก็มาใหม่แต่ถ้าเรามาฝึกให้เจริญปัญญาเนี่ยถ้าเราเจริญปัญญามากพอแล้วเราจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนะไม่แปรปรวนยังมีความสุขอย่างถ้าฝึกเต็มที่นะจิตหมดกิเลสเลยเพราะว่าสติปัญญาเนี่ยเข้าไปล้างกิเลสจนหมดจากใจเราใจมันจะสว่างเด่นดวงนะมีความสุขไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาไม่มีอะไรเข้ามาเสียดแทงจิตใจของเราได้อีกความหิวโหยใดๆไม่เกิดขึ้นในจิตใจอีกมีความอิ่มมีความเต็มบริบูรณ์อยู่ในใจมีแต่ความสุขเนี่ยเกิดจากการที่เราเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นทำยังไงอันแรกเลยเราต้องมาเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาซะก่อนจิตที่จะพร้อมกับการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่จิตที่สงบอยู่ในสมาธิเฉยๆแต่เป็นจิตที่สามารถถอนตัวออกมาเป็นคนดูนะถอนตัวออกมาเป็นผู้สังเกตการสังเกตอะไรสังเกตกายมันทำงานสังเกตใจมันทำงานใจถอยตัวออกมาถอนตัวออกมามาเป็นแค่คนดูทำไงใจจะเป็นคนดูขึ้นมาได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันตรงข้ามกับจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตของเราทุกวันนี้เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งคิดตลอดเวลารู้สึกไหมเวลาคิดเราก็อินไปในโลกของความคิดด้วยคิดเรื่องนี้มีความสุขเราก็เพลินไปคิดเรื่องนี้มีความทุกข์นะมันก็จมอยู่ในความทุกข์คิดเรื่องนี้เศร้าก็จมอยู่ในความเศร้าคิดอะไรขึ้นมาก็จมอยู่กับสิ่งนั้นคิดถึงการทำความดียังจมอยู่ในความดีอีกนะบางคนปลื้มนะอย่างมานั่งฟังเทศน์บางคนคิดแต่เรื่องจะทำบุญอะไรดีอะไรเนี่ยแต่ว่าคิดชั่วไหมไม่ได้คิดชั่วแต่จิตมันหลงไปมันหลงไปทางดีหลงไปทางชั่วนะหลงไปคิดเรื่องดีก็หลงนะหลงไปคิดเรื่องชั่วก็หลงนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยใจไม่หลงดีก็หลงชั่วคนที่ไม่หลงเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลถึงหายากเราจะมาฝึกใจของเรานะเปลี่ยนจากผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งให้มันมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีทำทำยังไงวิธีทำเนี่ยเราก็ใช้กรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างแต่เดิมเราเคยหายใจแล้วมีความสุขนะเราน้อมใจไปรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราปรับสักนิดหนึ่งเราก็รู้ลมหายใจต่อไป แต่แทนที่จะรู้ลมหายใจแล้วน้อมใจไปอยู่ที่ลมเนี่ยเรารู้ลมหายใจแล้วเราคอยรู้ทันใจนะรู้ทันจิตใจของเราเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปสองสามทีใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันว่าใจหนีไปคิดหรือหายใจไปหายใจไปใจเราไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจนะเป็นนิ่งแช่อยู่ที่ลมหายใจรู้ทันว่าใจเราไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจใจของเราวิ่งไปวิ่งมาได้นะจะพาให้ดูนะทุกคนลองคิดถึงผมของตัวเองลองคิดถึงผมนะเวลาที่เราคิดถึงผมรู้สึกไหมใจเราไปจดจ่ออยู่ที่ผมนะเอาลองย้ายมาอยู่ที่หูข้างขวาสิอย่าคิดเยอะนะถ้าคิดว่าจะย้ายยังไงอะไรอย่างนี้จะไม่รู้เรื่องเลยนะถ้ามันไม่ยอมย้ายลองจับหูตัวเองดูจับนะให้ความรู้สึกมันอยู่ความรู้สึกไปอยู่ที่ไหนจิตก็ไปอยู่ที่นั่นแหละนะอย่างเรารู้สึกอยู่ที่ผมจิตก็ไปอยู่ที่ผมรู้สึกไปอยู่ที่หูนะจิตก็ไปอยู่ที่หูรู้สึกอยู่ที่เท้าจิตก็ไปอยู่ที่เท้าจิตมันวิ่งไปวิ่งมาได้ที่นี่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งข้างหลังเนี่ยพวกเราลองสังเกตดูนะตรงยอดแหลมๆของพระพุทธรูปเนี่ยไม่ได้เป็นยอดแท่งเดียวแต่เป็นแฉกเล็กๆหลายแฉกสังเกตไหมลองดูซิมีกี่แฉกอย่าคิดเอาดูของจริงสังเกตไหมตอนที่เราตั้งใจดูเนี่ยใจเราอยู่ที่พระนึกออกไหมเนี่ยใจเราหนีไปอยู่ที่พระใจเนี่ยนั้นหนีทั้งวันเลยนะใจเนี่ยหนีเก่งที่สุดเลยเดี๋ยวก็หนีไปดูเดี๋ยวก็หนีไปฟังอย่างหนีไปดูเนี่ยไปดูพระพุทธรูปใจไปอยู่ที่พระหรือขับรถมานะเห็นรถเขาชนกันใจตั้งใจไปดูเขาขณะที่ตั้งใจไปดูรถชนกันนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจไร้ใจไปอยู่ที่รถที่ชนกันไปอยู่ที่สิ่งที่เราดูนั้นใจเนี่ยจะไหลไปนะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะมันจะไหลตลอดเวลาหน้าที่เรานะไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้ไหลหน้าที่เรานิดเดียวใจไหลไปที่ไหนให้รู้ทันใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ฝึกแค่นี้แหละนะใจที่ไหลไปก็คือใจที่ฟุ้งซ่านทันทีที่เรามีสติรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับสมาธิชนิดที่จิตไม่ไหลนะจะเกิดขึ้นสมาธิมี2 อย่างสมาธิอย่างแรกที่ใจสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยจิตไหลไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้สงบได้พักผ่อนสมาธิอย่างที่2เนี่ยจิตไม่ไหลจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาถอนตัวมาเป็นคนดูแล้วเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายนะทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตจะถอนมาเป็นคนดูตัวเนี้ยเราเกิดจากเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไหลนะจิตรู้จะเกิดนี่จิตปกติไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจไหลได้6ช่องส่วนใหญ่ที่สุดมันไหลทางไหนนึกออกไหมไหลทางไหนใครว่าไหลทางตายกมือสิหูจมูกลิ้นกายไหลทางใจมีไหมที่เหลือคือพวกจิตไม่ไหลเป็นไปได้ยังไงนะพวกไหลแล้วไม่รู้ว่าไหลสิใช่ไหมจิตนั้นไหลตลอดเวลานะเขาเรียกว่าเหลวไหลนะพอเหลวไหลออกไปก็ไปหลงไหลไปเห็นรูปก็ไปหลงไหลในรูปแต่ได้ยินเสียงก็หลงไหลในเสียงมันมีคำว่าไหลอยู่ด้วยคนโบราณเก่งนะมันไหลจริงๆนะไหลไปไหลไปให้เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลนะจิตรู้จะเกิดเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันแล้วส่วนใหญ่ที่จิตไหลไปเนี่ยที่มากที่สุดนะคือไหลไปคิดตื่นนอนมายังไม่ทันลืมตาเลยใจก็คิดแล้วพอเวลาเราคิดเราก็อินไปเราก็ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดอินอยู่ในความคิดให้เรารู้ทันว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ในความคิดจิตหลงไปคิดถ้ารู้อย่างนี้นะจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยหรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ว่าจิตไหลไปที่ลมหายใจนะจิตรู้ก็จะเกิดอัตโนมัติงั้นวิธีที่จะทำให้เกิดจิตผู้รู้นะก็ใช้วิธีที่คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปง่ายๆอย่าไปห้ามนะถ้าห้ามจิตไหลเนี่ยจะเครียดที่สุดเลยแล้วก็เป็นการภาวนาที่ผิดทันทีเลยจิตเครียดเครียดจิตไม่มีสมาธิหรอกเอาไปเดินปัญญาอะไรก็ไม่ได้หรอกงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปฝึกของเราเองบ่อยๆบางทีไม่ชอบรู้ลมหายใจจะพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธไปจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันพุทโธพุทโธไปจิตไปอยู่ในความว่างๆไหลไปอยู่ในความว่างๆรู้ทันดูท้องพองยุบจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันนะเดินจงกรมจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้ทันรู้ทันอย่างนี้แหละเมื่อไหร่รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตรู้จะเกิดไปฝึกนะ ของฟรีไม่มีต้องฝึกเอาเองถ้าได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเรามีความพร้อมแล้วเราเตรียมพร้อมแล้วเราพัฒนาจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาเราใช้จิตที่เป็นผู้รู้นี่แหละนะไปรู้อะไรรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไม่ใช่รู้ร่างกายไม่ใช่รู้จิตใจนะเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของมันเช่นเรารู้ความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนดูเราก็จะเห็นเลยความโกรธมันเกิดได้เองความโกรธมันตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วความโกรธมันก็ดับได้เองความโลภเกิดขึ้นมาได้เองอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับได้เองความสงบความฟุ้งซ่านเกิดได้เองดับได้เองนี่เราคอยดูของจริงของจริงแสดงอยู่ที่ร่างกายแสดงอยู่ที่จิตใจของเรานี่เองรู้สึกบ่อยๆดูบ่อยๆกรรมฐานในการเจริญปัญญาอย่าให้เกินกายออกไปนะคอยรู้อยู่ในร่างกายรู้อยู่ในจิตใจของเรานี่เองเพราะกายกับใจนี่คือสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดเลยว่าเป็นตัวเราไม่มีใครเห็นว่าบ้านเป็นตัวเราหรอกนะไม่มีใครเห็นว่าสามีเป็นตัวเราไม่มีใครเห็นว่าภรรยาหรือลูกเป็นตัวเรามีแต่กายกับใจนี่แหละที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเรางั้นเรามาคอยรู้สึกมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรียนรู้ด้วยจิตที่เป็นคนดูไม่ใช่จิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะเป็นจิตที่มีอคตินะคิดไปตามความชอบบ้างความเกลียดบ้างเป็นจิตที่ไม่เป็นกลางส่วนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเป็นจิตที่ไม่เข้าไปอินกับสิ่งต่างมันจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ตรงความเป็นจริงมากกว่าจิตที่หลงไปเหมือนอย่างเราดูเขาชกมวยนะเราดูชกมวยเนี่ยบางคนเคยดูไหมมวยในโทรทัศน์มีไหมเดี๋ยวนี้สมัยก่อนมีแทบทุกวันเห็นบ่อยๆนะเวลาดูเขาชกมวยสังเกตไหมนักมวยมีคู่เดียวนะแต่คนสอนให้เขาชกเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมต่อยอย่างโน้นสิเตะอย่างนี้สิทำไมไม่ทำอย่างนี้วะอะไรเงี้ยนะทำไมมันเก่งนักเหรอมันเก่งกว่านักมวยไหมให้มันขึ้นไปชกเองมันก็ตายใช่ไหมมันเก่งเพราะอะไรเพราะมันเป็นคนวงนอกมันมองเห็นง่ายนะไอ้คนวงในกำลังเมาหมัดอยู่ดูไม่ออกหรอกว่าควรจะแก้ทางมวยยังไงไอ้คนวงนอกมันดูง่ายหรือมันอย่างเราทำงานใครที่ทำงานที่ในบริษัทใหญ่ๆหรือในองค์กรใหญ่ๆนะที่เราต้องจ้างแอดไวเซอร์พวกที่ปรึกษานะค่าจ้างมันแพงนะเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านก็มีนะแล้วแต่โปรเจกต์ใหญ่ขนาดไหนไอ้พวกนี้มันเก่งกว่าเราหรือเปล่ามันไม่ได้เก่งกว่าเราแต่มันเป็นคนนอกการที่มันเป็นคนนอกนะพอมันเข้ามาดูข้อมูลของเรานะมันดูอะไรง่ายเราจมอยู่กับข้อมูลมันทําให้เราดูอะไรไม่ค่อยออกเพราะเราจมอยู่กับของเก่าๆซะแล้วคนนอกมาดูนะดูง่ายเนี่ยเราจะมาฝึกใจของเรานะให้มันถอนตัวออกมาเป็นคนวงนอกนอกอะไรนอกกายนอกใจตัวเองนะไม่ใช่เป็นนอกใจเมียนะนอกกายนอกใจของตัวเองเนี่ยก็ดูเห็นใจมันทำงานเห็นใจมันทำงานใจเราเป็นแค่คนดูเอาทุกคนต่อไปนี้จะฝึกให้ทำหัดดูนะยิ้มหวานอย่าลืมนะหลักสูตรหลวงพ่อเริ่มจากยิ้มหวานหวานยิ้มให้ใจมีความสุขอย่ายิ้มไปตื่นเต้นไปเราจะฝึกแล้วยิ้มนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมตัวอะไรหัวเราะนะเนี่ยใช้ใจที่ธรรมดานะลองยิ้มซิยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มลองพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าแค่รู้สึกเองนะรู้สึกไหมร่างกายกำลังหายใจออกร่างกายกำลังหายใจเข้าแค่นี้เองยากไหมมันง่ายจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงนะเราคิดว่าต้องเข้าฌานต้องได้อภิญญาต้องอะไรต่ออะไรถึงจะมาเดินปัญญาได้ถ้าเจริญปัญญาจริงง่ายง่ายเพราะฉะนั้นคนธรรมดานี่แหละสมัยพุทธกาลนะคนอย่างพวกเรานี่แหละได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าปุ๊บปั๊บนะได้โสดาได้สกทาคาอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยทั้งร่างที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้บวชซะหน่อยเพราะอะไรเพราะไม่มีมารยาในการปฏิบัตินะของเรามีมารยาในการปฏิบัติพอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ไม่บังคับกายก็บังคับใจแต่ส่วนมากบังคับทั้งกายทั้งใจนะเครียดไปหมดเลยแล้วก็ภาวนามากๆเครียดมากๆสติแตกนะคนภาวนาแล้วบ้าหรือเยอะนะเพราะว่าภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาถูกไม่บ้าหรอกเอายิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าขยับมือรู้สึกไหมร่างกายขยับแค่รู้สึกนะไม่ต้องอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เอาเลยนะอย่างนี้จิตผิดธรรมชาติจิตอย่างนี้วิกลจริตแล้วจิตฟั่นเฟือนนะจิตตัวนี้กำลังหัวเราะเนี่ยรู้สึกไหมเห็นร่างกายหัวเราะไหมเห็นจิตใจผ่อนคลายไหมเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้เองเห็นร่างกายมันทำงานไป เห็นจิตใจมันทํางานไปเยอะด้วยแล้วเมื่อกี้เราหัวเราะโดยไม่ได้เจตนาหลวงพ่อไม่ได้สั่งให้หัวเราะใช่ไหมมันหัวเราะเองเนี่ยใจมันมีความสุขมันหัวเราะมันขำขึ้นมาเนี่ยเราเห็นว่าจิตใจมันขำขึ้นมาได้เองนะเราก็จะเห็นว่ามันขำชั่วคราวแล้วมันหายสังเกตไหมตอนนี้มันลดการขำลงไปแล้วจิตที่หัวเราะตะเกียจิตที่ขำตะเกียมันหายไปแล้วเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับดูกันอย่างนี้เองง่ายๆแค่รู้สึกเอาแค่รู้สึกเอารู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกถึงจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพอมองเห็นอย่างนี้มีความสุขเห็นอย่างนี้มีความทุกข์เห็นอย่างนี้จิตเป็นกุศลเห็นอย่างนี้จิตโลภโกรธหลงขึ้นมาได้ยินอย่างนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โลภโกรธหลงขึ้นมาเนี่ยคิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็สุขคิดเรื่องนี้ทุกข์คิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงอะไรเนี่ยใจมันกระทบอารมณ์นะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเราก็แค่รู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นความรู้สึกเท่าไหร่มาได้ไปได้ไม่มีหรอกความรู้สึกอมตะนะมีความรู้สึกทุกชนิดมาแล้วไปมาแล้วไปทั้งสิ้นเลยความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปพวกเราแต่ละคนเคยมีความทุกข์ไหมลองนึกซิเรื่องอะไรที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตเราลองนึกดูซิแล้วรู้สึกไหมว่ามันก็ไปเหมือนกันบางคนอกหักนะอกหักเนี่ยมีความทุกข์เลยชาตินี้นะโลกจะต้องมืดมนตลอดชาติเลยนะอกหักครั้งที่หนึ่งโลกต้องมืดมนตลอดชาติเลยมืดไปไม่ถึงปีก็หายนะหายไปพออกหักครั้งที่สองมืดไปสามเดือนก็หายครั้งที่สามเดือนเดียวหายว่าหลายหลายครั้งเข้านะอกหักเช้าเย็นก็หายแล้วเนี่ยความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงของง่ายๆแค่นี้ทำไมไม่ดูหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตใจของตนเองจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจชั่วก็รู้ไม่ต้องมารยาให้ดีตลอดนะไม่ต้องมารยาให้สุขตลอดไม่ต้องมารยาให้สงบตลอดสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้รู้ไปตามธรรมชาติเราไม่ได้ฝึกเอาดีเพราะดีไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเอาสุขเพราะสุขไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเอาสงบเพราะความสงบไม่เที่ยงเราฝึกเอาปัญญาฝึกให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะในร่างกายเราเนี่ยก็เกิดดับตลอดเวลาร่างกายที่หายใจออกใช่ไหมอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดับไปกลายเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกตะกี้มันตายไปแล้วนะมันหมดไปแล้วอายุเราสั้นลงไปนิดหนึ่งละทุกลมหายใจเข้าออกเราใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วเนี่ยเราก็เห็นนะแค่ร่างกายหายใจออกนะมันก็ดับไปร่างกายหายใจเข้าก็ดับไปอย่างร่างกายเราเมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้เรานอนใช่ไหมร่างกายที่นอนนั้นเป็นอดีตไปหมดละร่างกายตอนนี้นั่งนะเราดูไปเรื่อยนะเราเห็นเลยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนตลอดเวลาทีแรกดูไม่เป็นเราก็ดูเปรียบเทียบว่าเมื่อวานเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ถ้าดูเป็นเราก็จะเห็นปัจจุบันตรงถ้าเราเห็นถึงปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนาละนะถ้าเป็นการเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันเนี่ยยังใช้ไม่ได้แต่ว่าเปรียบไปก่อนเพื่อให้จิตมันคุ้นเคยที่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงก็พอใช้ได้แต่ว่าจิตจะขึ้นวิปัสสนาจริงๆถ้าดูขนาดนี้เลยเนี่ยรู้สึกไหมตัวนี้ขยับอยู่เวลาที่เราดูกายนะสิ่งที่จะเห็นชัดคือจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์แล้วก็ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่จะเห็นชัดถ้าเห็นจิตดูจิตดูใจนี่จะเห็นว่าจิตใจเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราดูกายกับดูใจเนี่ยมุมมองมันจะต่างกันนิดหน่อยความเด่นชัดมันจะต่างกันนิดหน่อยอย่างร่างกายเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆเราจะเห็นร่างกายนี้คือตัวทุกข์ลองนั่งไม่กระดุกกระดิกสิทุกข์ไหมพอเราทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมเราก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็หายทุกข์เราหายใจเข้าไปหายใจเข้าไปเรื่อยๆแล้วดูซิว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์หายใจเข้าไปมันก็ทุกข์ใช่ไหมก็หายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์อีกหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนอิริยาบถในร่างกายเรานะเราเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งอยู่แล้วคันใช่ไหมคันเราก็เกาแล้วก็หายทุกข์นะนั่งอยู่คันขึ้นมาเนี่ยก่อนจะเกานะรู้ซะก่อนว่าคันเราจะเห็นร่างกายมันทุกข์แล้วนะแล้วจะเก่าก็ไม่ว่านั่งอยู่เห็นร่างกายมันเมื่อยรู้ซะก่อนว่าร่างกายมันเมื่อยแล้วค่อยๆขยับนะก็ค่อยจะค่อยๆเห็นไปฝึกอย่างนี้จะค่อยๆเห็นนะว่าร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหิวก็ทุกข์นะอิ่มก็ทุกข์นะง่วงก็ทุกข์นะอะไรๆทุกข์ทั้งวันเลยถ้าสังเกตไปเรื่อยๆจะพบว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ แล้วร่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นวัตถุนะมีธาตุไหลเข้าไหลออกเช่นกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายไปถ้าไม่กินก็ตายถ้ากินแล้วไม่ขับถ่ายก็ตายอีกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายอีกนะหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอีกเนี่ยอาศัยธาตุที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามันถึงอยู่ได้ถึงวันหนึ่งธาตุมันไหลไม่สะดวกนะก็ตายก็แตกดับไปเนี่ยเรามาดูในร่างกายเห็นแต่ความทุกข์เห็นแต่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยคือการเจริญปัญญาสังเกตอยู่ที่กายเรียนรู้กายรู้สึกอยู่ที่กายไปเรื่อยสุดท้ายก็เห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายคือตัวทุกข์ร่างกายไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุเรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวหรือสังเกตอยู่ที่จิตใจเราจะเห็นเลยจิตใจเดี๋ยวมีความสุขชั่วคราวแล้วความสุขก็หายมีความทุกข์แล้วความทุกข์ก็หายนะดีแล้วดีก็หายโลภโกรธหลงขึ้นมาแล้วก็หายทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังนะจิตใจเนี่ยจะแสดงอนิจจังอย่างรวดเร็วเลยเพราะความรู้สึกของเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะแล้วสิ่งที่จิตใจแสดงได้ชัดอีกอย่างนึงคือคำว่าอนัตตาอนัตตาของใจเนี่ยไม่ได้ว่ายืมโลกมาใช้อะไรนะมุมที่เห็นได้ง่ายก็คือเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งให้ใจมีความสุขไม่ได้เราห้ามใจว่าอย่าทุกข์ห้ามไม่ได้เราสั่งใจให้ดีมันไม่เชื่อเราเราสั่งว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงมันจะโลภมันจะโกรธมันจะหลงเราห้ามมันไม่ได้ตรงที่เราเห็นความจริงว่าเราห้ามไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตานะไม่อยู่ในอำนาจบังคับงั้นที่เรารู้สึกตัวสบายๆนะใจเราไม่หลงไม่ไหลไม่อินไปในสิ่งต่างๆไม่หลงไปในโลกของความคิดไม่หลงไปดูไม่หลงมารู้สึกตัวสบายๆเราเห็นร่างกายรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังทำงานรู้สึกถึงจิตใจรู้สึกถึงความรู้สึกที่กำลังทำงานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะมันจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นอมตะไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยทุกสิ่งเหมือนความฝันทุกสิ่งเหมือนภาพลวงตาฝันไม่นานก็ตื่นฝันไปไม่นานก็ตื่นฝันว่ามีความสุขแล้วก็ตื่นขึ้นมาความสุขหายไปฝันว่ามีความทุกข์แล้วก็ตื่นขึ้นมาความทุกข์ก็หายไปฝันว่าดีแล้วก็ดีหายไปนะฝันว่าโลภโกรธหลงแล้วโลภโกรธหลงก็หายไปชีวิตมันเหมือนฝันอยู่มันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงถ้าเราเห็นตรงนี้ได้นะเราจะเข้าถึงธรรมะเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันเราจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้ารู้อย่างนี้ได้นะความทุกข์จะหายไปจากใจเรามหาศาลเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะจิตใจมันจะหวั่นไหวไม่มากหรอกเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างชั่วคราวอย่างคนที่เรารักตายไปเนี่ยพระโสดาบันเสียใจไหมยังเสียใจได้ร้องไห้ได้นะพระโสดาบันก็ยังร้องไห้อยู่นางวิสาขาเนี่ยหลานตายร้องไห้เลยแต่ว่าสติเกิดเร็วพระเจ้าเตือนสตินิดเดียวก็หายเศร้าโศกเพราะว่าใจมันเคยรู้ความจริงอยู่แล้วทุกอย่างมันชั่วคราวหลานมันก็ต้องตายหลานมันก็เป็นของชั่วคราวแต่ทําไมเราเศร้าโศกเพราะเราไม่คิดว่าหลานจะตายเราไม่เคยคิดเราไม่เคยคาดหวังว่ามันจะตายเราคิดว่าเราต้องตายก่อนลูกก่อนหลานพอลูกหลานตายก่อนเราทุกข์นะแต่อย่างพ่อแม่ตายนะเราคิดอยู่ใช่ไหมว่าพ่อแม่ควรจะตายก่อนเราใช่ไหมพ่อแม่ตายเนี่ยเราทุกข์ไม่มากแต่ถ้าลูกเราตายเนี่ยเราทุกข์เยอะนะเพราะเราไม่เคยคิดว่าลูกควรจะตายก่อนเราเนี่ยใจมันไม่เคยยอมรับความจริงถ้าใจมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่แน่หรอกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะตายนะงั้นไม่ว่าใครจะตายนะใจมันจะไม่หวั่นไหวมากวันไหวก็นิดๆหน่อยๆ นะในขั้นพระโสดาสกทาคายังร้องห่มร้องไห้ได้แต่ร้องไม่นานหรอกนะเดี๋ยวก็หายเพราะสติมันทำงานปัญญามันทำงานขึ้นมาได้ถ้าฝึกมากเข้ามากเข้านะปัญญามันรู้แจ้งแทงตลอดนะโลกนี้มีแต่ความทุกข์ถ้าเข้าใจถึงว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์แล้วไม่มีอย่างอื่นเลยนั้นใจจะถอนตัวออกจากโลกเลยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยร่างกายนี้ก็กลายเป็นโลกไปแล้วร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจิตใจไม่หวั่นไหวนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วสุขทุกข์ดีชั่วก็เป็นเรื่องของโลกจิตใจก็ไม่หวั่นไหวจิตใจก็พ้นจากโลกเลยนั่งเข้าเป็นภูมิโลกุตระเต็มภูมิเป็นพระอรหันต์ไปงั้นเราค่อยๆฝึกนะอย่างน้อยก็ฝึกใจให้มีความสุขความสงบนะแล้วแต่ละวันก็ฝึกใจให้ตั้งมั่นใจตั้งมั่นแล้วก็ดูกายทำงานดูใจทำงานฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปก็ได้มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมีจริงๆนะไม่ใช่ของหลอกเด็กถ้าเราฝึกไปเรื่อยเราจะมั่นใจขึ้นมาแล้วก็ชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนเรามีความเคารพแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะมีศีลมีความบริสุทธิ์หมดจนไม่อยากทำผิดศีล ละอายใจที่จะทำผิดไม่มีคนเห็นก็ไม่ทำเพราะอายตัวเองใจจะไม่เชื่อศาสดาอื่นๆเลยรู้เลยว่าใครก็สอนไม่ได้อย่างพุทธเจ้าไม่มีศาสดาอื่นเลยใจมันจะแน่นแฟ้นอยู่ในพระรัตนตรัยฝึกนะแล้ววันหนึ่งจะได้ของดีของวิเศษให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วเป็นคนที่ได้ฟังธรรมได้เป็นชาวพุทธสัตว์ต่างๆเนี่ยมีมากสัตว์ที่ฟังธรรมได้มีน้อยนะมีพวกมนุษย์นะมีเทพมีพรหมบางพวกที่ฟังธรรมได้สัตว์ที่ฟังธรรมไม่ได้มีนับไม่ถ้วนสัตว์ที่ฟังธรรมได้อย่างพวกเรามนุษย์มีทั้งเท่าไหร่คนที่มีโอกาสฟังธรรมมีเท่าไหร่คนที่มีโอกาสฟังธรรมอย่างคนในเมืองไทยนี่มีโอกาสฟังธรรมง่ายๆสนใจจะฟังธรรมมีสักเท่าไหร่สนใจฟังแล้วได้ฟังจะมีสักเท่าไหร่เนี่ยมันเหลือน้อยลงนิดเดียวนะเพราะงั้นพวกเราที่มาฟังธรรมเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนิดเดียวนะถือว่ามีวาสนาบารมีมากแล้วล่ะได้มาฟังแล้วต่อยอดหรืออีกนิดเดียวนะไปปฏิบัติเอาจนธรรมะนะเข้ามาสู่ใจของเราจริงๆหมดความสงสัยในพระรัตนตรัยเลยนะไม่ผิดศีลผิดธรรมอีกต่อไปชีวิตจิตใจจะมีความสุขมากนะไม่ใช่ทำเพื่อคนอื่นหรอกตัวเองแหละจะมีความสุขมหาศาลเลยไปฝึกเอาถือศีล5ไว้ก็พอละไม่ต้องกระแดะถือศีล8อะไรหรอกนะเอาศีล5ก็พอละนะใครจะส่งกันบ้านว่ามาก
ับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ครั้งที่แล้วที่ได้ไปกราบหลวงพ่อนะเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกว่าลูกยังแน่นๆอยู่ทีนี้ผ่านไป1เดือนก็กลับไปฝึกที่ไปฝึกแล้วเจ้าค่ะก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะ
แล้วรู้สึกยังไงล่ะ
รู้สึกว่ารู้ตัวมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วความแน่นมันก็คลายบ้างเจ้าค่ะ
แล้วขณะเนี้ยใจมันมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้มั้ย
ทราบเจ้าค่ะ
เออถ้าทราบก็ใช้ได้นะ
เจ้าค่ะแล้วก็
ขณะนี้ประคองไห
ม
มีการประคองจิตไหม
ไม่เจ้าค่ะ
รู้สึกแน่นไหม
ไม่แน่นเจ้าค่ะ
ขณะนี้ก็ไม่แน่นนะ
ไม่แน่นเจ้า
โอ้ประคองจนชำนาญนะสิ
มันมีหลุดบ้างแต่นี่อยู่ที่หลวงพ่อเจ้าค่ะ
ให้มันหลุดไปหลุดแล้วรู
้อ
ย
่
ากลัวหลุดนะ
ค่ะ
เนี่ยมันตื่นเต้นมันก็เลยรักษาไว้หน่อยหนึ่งรู้สึกไหม
นั่งตรงนิดนึงค
่
ะ
เออนั่นแหละยอมรับสารภาพแล้วแน่นนิดนึงก็แสดงว่าบังคับนิดนึง
ค่ะ
ซึ่งเครียดไปหน่อยให้รู้ทันถ้ารู้แล้วใช้ได้นะ
เจ
้
าค่ะ
ไม่ใช่ว่าต้องดีถึงจะถูก
เจ้าค่ะ
เป็นยังไงแล้วรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนั้นแหละถูก
เจ้าค่ะ
ดีขึ้นแล้วล่ะใจมันคลายออกแล้วรู้สึกไ
หมรู้สึกเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้ว
ต้องระวังอันนึงพอใจคลายออกเนี่ยจะหลงง่าย
อ๋อเจ้าค่ะ
งั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เล่นอยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจหรืออะไรก็ได้นะแล้วใจหนีไปเรารู้แต่อย่าไปประคองให้นิ่ง
เอ
าแค่ว่าหนีแล้วรู้ไปสบายๆยิ้มหวานสิแล้วเนี่ยต้องใช้ใจแบบตอนนี้นะใจธรรมดาอย่างเนี้ย
เ
ห็นไหมตัวนี้พยักหน้าตัวนี้ไม่ใช่เราละ อย่างนี้จะเห็นทันทีเลยไม่ใช่เราหลงแล้วอยากพูดรู้สึกไห
มรู้สึกเจ้าค่ะ
เออนั่นแหละมันดันขึ้นมากลางหน้าอกมันอยากพูดขึ้นมาให้รู้ทัน
เจ้าค่ะ
นั่นแหละฝึกอย่างนั้นแหละใช้ได้ดี
เจ้าค่ะ
ไปทำอีกไป
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
หลงแล้วรู้สึกไหมก้มหน้าไปปุ๊บจิตไหลลงไปเลยนะให้รู้ทันว่าจิตไหล
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งจะมาดูวิดีโอของหลวงพ่อทางเน็ตนะคะ
แต่ก็ใช้ได้นะ
คือ
รู้สึกไหมว่าใจเราเปลี่ยนไป
ก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้
น
เพราะเดิมทีนี่จะเน้นสวดมนต์นะคะ
สวดมนต์ก็ดีนะแต่ยังดีไม่มากนะมาฝึกให้มันได้สติจริงๆให้ได้สมาธิตั้งมั่นจริงๆอย่างนี้ดี
ต้องแก้ไขอะไรมากขึ
้
น
ไม่แก้ให้รู้อย่างที่เป็นจิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ไม่ต้องนั่งแก้นะจิตดีก็ไม่รักษาจิตชั่วก็แค่รู้ไม่ต้องแก้มันนะเพราะอะไรดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวทุกอย่างเกิดดับอันนี้เป็นธรรมะในขั้นเจริญปัญญานะแต่ในขั้นจริยธรรมอ่ะชั่วต้องไม่ทำดีต้องทำคนละเรื่องกันนะธรรมะมีหลายระดับสังเกตเปล่าว่าโดยธรรมชาติเราฟุ้งซ่านเก่งรู้ไหมเพราะงั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจอยู่เล่นๆอยู่ด้วยใจที่สบายอย่างนั้นถึงจะใช้ได้สวดมนต์นั่นแหละแต่ไม่ใช่สวดมนต์ให้จิตสงบเป็นสวดมนต์แล้วรู้ทันจิตไป สวดมนต์แล้วจิตมีความสุขรู้สวดมนต์แล้วจิตเป็นทุกข์ก็รู้สวดมนต์แล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู
้แต่มาถูกทางแล้ว
ถูกไม่รู้เรื่องว่าถูก
ไม่แน่ใจบางทีมีความรู้สึกว่ามึนตึ๊บเลย
พยายามเยอะไปเพราะว่าเป็นโรคคิดมากนะมึนต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านในรอบ1ปีค่ะที่ผ่านมาได้เจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันค่ะโดยการรู้ลมหายใจค่ะ
ก็รู้สึกว่าฝึกแล้วเครียดไหม
ฝึกแล้วไม่เครียดครับ
ถ้าไม่เครียดก็ดีนะฝึกแล้วอึดอัดเครียดๆแสดงว่าเราโลภเราอยากดีเราไปบังคับ
ก็มีโลภค่ะ
หลวงพ่อก็ว่างั้นแหละนะให้รู้ทันตัวนี้น
ะ
รู้ทันใจมันอยากดีพออยากดีปุ๊บเราไปลงมือปฏิบัติเนี่ยมันจะไปบังคับตัวเองนะงั้นเวลาคนที่ทำผิดมีสองอันอันหนึ่งนะย่อหย่อนไปอันหนึ่งตึงเครียดไปย่อหย่อนเนี่ยเป็นทางไปของพวกไม่ดีนะพวกตึงไปเนี่ยเป็นทางไปของพวกดีพวกอยากดีพวกรักดีนะอยากเป็นคนดีอยากได้มรรคผลอยากพ้นทุกข์อะไรเนี่ยอยากทางดีมันจะมาบังคับตัวเองบังคับตัวเองแล้วใจมันจะแน่นๆเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้ใจแน่นนะให้รู้ทันว่ามันยังบังคับอยู
่ค่ะ
ดีขึ้นมากแล้วล่ะ
ค่ะแล้วหนูกลับเรียนหลวงพ่อค่ะว่าหนูทำสมถะไม่ค่อยได้ค่ะหลวงพ
่
อ
ไม่เป็นไร
นะ
สมถะไม่จำเป็นถึงขนาดต้องเข้าฌานหรอกนะให้จิตมีเครื่องอยู่อะไรไว้สักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปมันก็ได้สมาธิแล้วล่ะ
ค่ะแล้วก็ในชีวิตประจำวันบางทีลมหายใจชอบหายค่ะแบบว่าหนูลืมลมหายใจค่ะ
ลืมแล้วลืมลมหายใจแล้วจิตไปหาอันอื่นป่ะหลงไปที่อื่นป่ะ
หาแบบพยายามหาแบบถ้าบางทีไปคว้าพุทโธมาก่อนเนี่ยค่ะ
ให้รู้ว่าจิตเที่ยวหา
ค
่
ะ
นะให้รู้ทันจิตว่าจิตเที่ยวหาอยู่แค่นั้นก็รู้ละ
ค่ะ
เวลาเราพุทโธหรือเราหายใจนะอย่างบางทีหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยพอจิตสงบนะพุทโธหายไปเหลือแต่หายใจพอสงบมากขึ้นนะลมหายใจหายไปอีกนะกลายเป็นแสงสว่างรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สงบมากกว่านั้นน้ำทิ้งแสงน้ำทวนเข้ามาหาจิตเองเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่ทิ้งทุกอย่างหมดเลยร่างกายก็หายไปนั่นเป็นเรื่องของสมาธิงั้นถ้าแต่ถ้าพุทโธพุทโธหรือหายใจแล้วพุทโธหายไปลมหายใจหายไปแต่จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นอันนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านนะ
ฟุ้งซ่านเยอะค่ะ
อย่างนั้นเป็นฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเราก็ไม่ว่ามันเรารู้ทันว่าฟุ้งซ่านแล้วกลับมาอยู่กับลมกลับมาอยู่กับพุทโธต่อไปถ้าลมมันละเอียดขึ้นไปก็อยู่กับพุทโธไปก็ได
้ค่ะรู้มาถูกทางแล้วใช่ไหมคะหลวงพ
่อใช่ดี
แล้วก็หลวงพ่อมีอะไรแนะนำ
อย่าโลภ
ค่ะ
ไปดูรู้ทันที่โลภนะ
ค่ะเพิ่งให้รู้ตัวเหมือนกันค่ะ
รู้ไหมว่าโลภ
รู้น้อยค่ะหลวงพ
่อ
หรือว่ายังย่อหย่อนไปเยอะค่ะ
นั่นแหละมันจะยิ่งลุยแหลก
ค
่
ะ
คิดว่าย่อหย่อนใจมันโลภมันจะเอาให้ได
้ค่ะ
กลัวว่าจะไม่บรรลุมรรคผลอะไรเงี้ยจะรีบเอาเร็วๆ
จริงเลยค่ะหลวงพ่อ
จริงไม่หลอกหรอก
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ
่
อตื่นเต้น
ตื่นเต้นดีครับรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้
คือก็ปฏิบัติมาตามเชื่อหลวงพ่อทุกอย่างค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองแยกธาตุแยกขันธ์ได
้
แล
้
วก็เจริญปัญญาได้ค่ะ
ใช่เป็นคร่าว
ๆเป็นคร่าวๆค่ะแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันก็ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมค่ะบางทีก็จะเห็นหน้าตาว่ามันไปคิดเองว
่
าเห็นทุกข์ลองไม่ขยับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะคะก็เห็นกาย
เป็นทุกข์ตอนเห็นทุกข์เนี่ยใจเศร้าหมองด้วย
ใช่
ใจไม่ชอบ
แล้วก็
ใจมันไม่เป็นกลางนะเวลามันไปเห็นทุกข์เนี่ยใจมันหมองเพราะมันไม่ชอบทุกข์ให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลาง
ค่ะก็พอเห็นทุกข์ก็จะเห็นจิตที่แบบดิ้นรนอยากจะขยับ
เ
ป็นความอยากที่จะขยับพอขยับแล้วก็รู้สึกเห็นจิตที่ผ่อนคลาย
นะถ้าเป็นทางร่างกายน
ะ
ก็ขยับไป
ค่ะอ
ย่างเรานั่งอยู่มันเมื่อยเราเห็นจิตเป็นทุกข์จิตอยากขยับรู้ซะก่อนแล้วก็ขยับร่างกาย
ค่ะ
ขยับแล้วจิตมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสุขเห็นไหมจิตไม่เที่ยง
ค่ะก็หลวงพ่อมีอะไรจะ
ให้ฝึกอีกใช่โอ้ใช้ได้นะพอวางไมค์ปุ๊บใช้ได้เลยถือไมค์อยู่ไมค์ตัวนี้มีอาถรรพ์นะใครจับแล้วตัวแข็งหมดเลย
ครับนมัสการครับผมนำการบ้านในรอบ2ปีมาถวายครับท่าน เมื่อ2ปีที่แล้วส่งการบ้านที่ศาลาลุงชินหล
ว
งพ่อบอกว่าผมเป็นคนมีโทสะมีกิเลสที่ต้องดูผมกลับมาดูต่อผมเห็นเป็นกายมันทำงานได้เองมันพูดได้มันสื่อสารได
้
ทุกวันคือการทดสอบกิเลสของตัวเองว่าจะอยู่ได้ดับได้ผมพบว่าการให้อภัยมันทำให้กิเลสของผมโทสะของผมดับลงได้ครับ
เออนะอันนั้นมันเป็นการคิดบวกมันเป็นการทำตรงข้ามอย่างจิตมันคิดโทสะเนี่ยมันไปคิดลบเรามาคิดเจริญเมตตาคิดอภัยนะคิดบวกจิตจะได้อะไรได้ความสุขความสงบนะยังไม่ใช่วิปัสสนานะถ้าอย่างนั
้
นแต่ถ้าเราเห็นว่าเออจิตโกรธได้เองจิตก็หายใช่ไหมถึงเวลาเราไม่ไปคิดในทางร้ายไม่มีเหตุของความโกรธความโกรธก็ดับ เรามาคิดทางบวกเนี่ยเราไม่ได้คิดทางร้ายความโกรธมันก็ดับไม่ใช่ดับเพราะเราเก่งแต่ดับเพราะเหตุของมันดับนะตัวนี้ดูออกใช่ไหม
เห็นครับ
ใช้ได้เก่งนะเจริญปัญญาได้ละเอียด
ครับแล้วก็เห็นถึงกายที่มันเสื่อมที่มันมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาครับ
ใช้ได้ดูถูกแล้วล่ะ
ครับ
ดูอย่างนี้แหละ
ครับเห็นถึงความไม่แน่นอนที่มันเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาครับหลวงพ่อ
ดีทำถูกแล้ว
ครับ
อย่างนั้นมันเห็นจริงๆนะ
ครับ
เห็นจริงเห็นด้วยปัญญา
ครับขอถวายเป็นพุทธบูชาให้สุขหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงครับ
สาธุรีบเอาเลยเนี่ย
กล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นก็รู้เอาไม่ว่
าลูกตั้งใจวันนี้มาถวายการบ้านหลวงพ่อค่ะก็คือที่หลวงพ่อให้ไปดูชอบไม่ตัวไม่ชอบค่ะ
เห็นไหม
เห็นค่ะ
เออถ้าเห็นแล้วมันจะเป็นกลางนะสบายขึ้นรู้สึกไหม
ค่ะ
ไปดูบ่อยๆดูอีกเพราะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนั้นเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบน
ะ
ให้รู้ทันรู้ทันจิตแล้วเป็นกลางก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสิ่งที่เราชอบมันก็ไปสิ่งที่เกลียดมันก็ไปทุกอย่างมันเท่าเทียมกันพอเราเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันจิตจะไม่ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงจิตจะมีความสุข
และเห็นว่าเหมือนฝันหน้ามัน
ก็โลกนี้เหมือนฝันนะเมื่อกี้ก็บอกนะมันฝันอยู่คนในโลกมันเหมือนนั่งฝันอยู่เรารู้เหรอว่าชีวิตที่แท้จริงเป็นไงคนที่ไม่เคยตื่นไม่รู้หรอกว่าชีวิตที่แท้จริงเป็นไงไม่อยู่แต่ในโลกของความฝันตลอดเวลาน่าสงสารนะสังเกตไหมใจมันสลดสังเวช
ค่ะ
รู้ทันไม่ให้ความสลดสังเวชครอบใจถ้าครอบใจก็ไม่ดีอีกให้รู้ทันลงไปไม่ยอม
มีอะไร
ดีแล้วไปทำอีก
ทำก่อนกลับไปมาสักการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเคยทักหนูว่าจิตกระจายไปอยู่ข้างนอกพอกลับไปก็เหมือนกับตอนนั้นก็รู้อะค่ะว่าเหมือนไปเกาะความสว่าง
ใช่ไม่ลงความสว่าง
แล้วพอกลับไปมันก็เหมือนตั้งมั่นได้พักหนึ่งหลังจากนั้นมันก็เหมือนจิตมันก็ไม่ค่อยตั้งมั่นอีกเลย
ไม่ตั้งมั่นไม่ว่าไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นนะแต่เราก็ทำกรรมฐานของเราไปตามปกติตั้งมั่นก็ตั้งไม่ตั้งก็ละช่างแต่ว่าเราทำกรรมฐานเช่นเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธเนี่ยจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้สงบก็ได้ไม่สงบก็ช่างนะอย่าฟุ้งซ่านก็ไม่ว่ารู้สบายสบายถ้าเมื่อไหร่ใจสบายใจก็จะมีความตั้งมั่นขึ้นมาได้นะสงบขึ้นมาได
้หนูรู้สึกอยู่ที่กายเคลื่อนไหวอย่างนี้ได้ไหมคะ
รู้สึกอย่างตอนนี้ผิดนะ
ตอนนี้ตื่นเต้น
ใช่ไหมอย่างนี้รู้สึกเอออย่างนี้ถูก
อย่างนี้ใช่ไหม
เออแต่อย่าไปทำขึ้นมานะที่ถูกก็ไม่ต้องทำหรอกให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันถูกเอง
ก็คือเวลาก
าย
ก็
เหมือนผิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยใจมันขยับอย่างเงี้ยมันผิดละมันแข็งแข็งขึ้นมา
อ๋อเวลาเราไปจงใจใช่ไหม
จงใจจงใจนะเป็นโลภะเจตนานะพอโลภะเจตนาเกิดนะจิตเกิดการกระทำกรรมอะไรกรรมฐานปลอมๆนะคราวเนี้ยเป็นนักปฏิบัติจอมปลอมละนะเราสร้างขึ้นมาทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงงั้นให้รู้ทันตัวโลภะเจตนาตัวจงใจ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะปฏิบัติมาประมาณ6เดือนแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบทั้งพยายามทั้งเช้าและเย็นค่ะแล้วก็พยายามรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันนะคะก็ช่วงก็มีฟุ้งซ่าน
ขอเวลานอกแป๊บนึงนะคนที่เพิ่งส่งกันบ้านไปอย่าน้อมใจให้ซึมลงไปแบบนั้นอย่างนี้น้อมลงไปเรื่อยๆนะทำใจให้เราทดเราถวยลงไปไม่ได้นะใจก็ตื่นขึ้นมาสดชื่นสดชื่นไหมอย่าไปของหนูว่าไปอ่ะ
ค่ะก็ยังมีฟุ้งซ่านอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะ
ใช้ได้ฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านดี
ค่ะ
สังเกตไหมว่ามันฟุ้งได้เอง
ค่ะ
สังเกตไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเรา
บางครั้งค่ะ
คอยดูเรื่อยนะดูกายบ่อยๆด้วยเพราะเรารักกายเรารักสวยรักงามมากเราดูกายด้วยดูแต่จิตอย่างเดียวยังสู้กิเลสยากแล้วก็รู้ทันจิตอย่างที่หนูรู้เนี่ยถูกแล้วล่ะ
ค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อก็ไม่ได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อมา2ปีแล้วคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่หลงเป็นการเจริญวิปัสสนา
อีโนที่เพิ่งส่งเสร็จอะเริ่มบังคับตัวเองอะไรไหมไม่เอาอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้เสียเวลาเปล่าๆเหนื่อยเปล่าๆเดี๋ยวภาวนาอย่างนี้เครียดเอาของคุณว่าไป
ครับแล้วก็หลวงพ่อให้ทำสอนให้ทำสมถะให้ไปถ้าเวลาเหนื่อยก็ให้ไปพักด้วยการไปจับอยู่ที่จิตนิ่งว่างๆไว้ครับผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกก็พยายามทำตามรูปแบบทุกวันแล้วก็เจอพี่มารีพี่มารีก็สอนให้รับมือกับพวกคลื่นภายนอกครับที่มันเข้ามาแล้วก็สอนให้ดูจิตที่อยากปฏิบัตินะครับผมก็
สอนดี
ครับผมก็ปฏิบัติมาก็เห็นผลว่าเราก็ได้รู้ทันจิตที่อยากปฏิบัติมันก็เป็นกลางมากขึ้นนะคร
ับ
มันก็เหมือนกับมันปฏิบัติได้เนียนขึ้นครับผม
คลื่นภายนอกก็ไม่ต้องไปกลัวนะ
ครับผม
พลังงานที่เลวอ่ะมันก็กระจายอยู่เต็มโลกนะยิงกันไปยิงกันมาคล่อมไปคล่อมมาในขณะที่พลังงานที่ดีก็กระจายเต็มโลกเหมือนกันพลังของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างครูบาอาจารย์แผ่เมตตาอะไรเนี่ยมันก็กระจายเต็มโลกเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราจะไปจูนเอาตัวไหนเข้าคนส่วนใหญ่ชอบไปจูนของสกปรกนะก็เลยไปดูดเอามานะกลายเป็นแหมถูกพลังไม่ดีทำร้ายทำไมเราไม่จูนพลังที่ดีเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงอะไรนะนึกถึงพลังฝ่ายดีพลังฝ่ายดีก็เข้ามาแทนที่พลังไม่ดีไม่ต้องไปกลัวมันหรอก
ครับเราไม่ทราบขอการบ้านหรือพ่อหน่อยครับ
ไปทำอย่างที่เขาสอนนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละ
ขอบพระคุณ
แต่อย่าเครียดนะ
ครับ
ทำเล่น
ๆครับครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อ
ให้หลวงพ่อเห็นหน้าหน่อย
เคยส่งการบ้านปีก่อนแล้วอาจารย์บอก
เมื่อก่อนมันฟุ้งซ่านเก่งตอนนี้มันคลายออกแล้วเห็นไหมขันมันแยกได
้ได้บางครั้งค
่
ะ
ถูกแล้วล่ะได้ทุกครั้งมันก็เกินไปกลายเป็นปลอมอีกนะบางคนขันแยกทั้งวันเลยนั่นมันบิ้วตัวรู้ขึ้นมานะแล้วบอกขันแยกตลอดเวลาอย่างนี้ใช้ไม่ได้
แล้วการที่บางครั้งเราเหมือนกับเรามองเห็นตัวเองนี่เป็นการหลงไปดูหรือว่าคิดไปเองปะคะ
มันแค่รู้สึกน
ะ
แค่รู้สึกเนี่ยไม่ใช่เราหรอกเห็นถูกแล้วล่ะ
ค
่
ะ
จิตมันถูกนะก็เห็นถูก
ค่ะแล้วแบบถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องที่มันเศร้าหดหู่จะร้องไห้ทุกครั้งกลัวว่าจะเป็นอะไรไหม
ร้องไปร้องแล้วก็รู้ว่าหดหู่นะอย่าปล่อยให้ความหดหู่ครอบจิตถ้าความหดหู่มาครอบจิตนั้นดูเข้าไปตรงๆที่ความหดหู่เลยเดี๋ยวมันจะหลุดออกไปอย่าไปปล่อยไว้เดี๋ยวนี้ใส่เสียถ้านี้ใส่เสียตัวนี้นะไม่ดีนะถ้าตายตอนนั้นจะไปอบายเลย
ใช่ค่ะกลัวตรงนี้
ล่ะนั่นแหละน่ากลัว
ขอบพระคุณจ้ะค่ะ
ค่ะขอกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะโยมเป็นมือใหม่หัดปฏิบัติค่ะ
มือใหม่น่าดีหลวงพ่อไม่ชอบมือเก่าขึ้นสนิมแก้ยาก
ก็ได้ฟังซีดีพระอาจารย์มา5เดือนเต็มๆนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติในรูปแบบทุกวันสวดมนต์แล้วก็ทำทุกวันคงจะออกเป็นแนวสมถะนะฮะกรรมฐานทุกคืนเนี่ยแต่นี้มันมีสภาวะอยู่อันหนึ่งอะช่วงแรกๆสองสามเดือนแรกที่ทำเนี่ยแล้วพยายามฟังซีดีของพ่อหลายมุมหลายแผ่นมากมันไม่พบคำตอบคือใช้พุทโธนะครับบริกรรมแล้วก็เมื่อลมหายใจมันค่อยๆละเอียดนะฮะเนียนขึ้นเนียนขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับลมหายใจไม่มีเนี่ยเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเหมือนร่างกายมันเหมือนโดนไฟช็อตอ่ะมันสิ่งนี้ตลอดทั้งร่างเลยเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไร
เวลาบางทีมันเป็นอาการของปิติเกิดขึ้นก็มีนะสะเทือนขึ้นมาให้เรากลับมาที่จิตจิตตกใจให้รู้ว่าตกใจกลับเข้ามาไม่ว่านิมิตใดๆเกิดขึ้นนะถ้าเราย้อนกลับเข้าที่จิตหายหมดนะ
ค่ะตอนนี้เดือนที่4ที่5นี่ก็น้อยลงไปนะฮะแต่เมื่อก่อนจะถี่มากแล้วแต่รู้สึก
บางทีมันก็มีวิบากนะมีกรรมเศษกรรมเก่าๆเวลาจิตเราจะรวมมันก็มากวนก็มีเหมือนกัน
ค่ะแล้วก็อันนึงที่รู้สึกว่า 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนชีวิตมันเปลี่ยนไปแบบไม่กลับไปเหมือนเดิม
ถูกแล้วล่ะถ้าภาวนาไม่เป็นนะกี่ชาติก็เหมือนเดิม
แล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์มันมีน้อยลงไปเรื่อยๆอ่ะค่ะ
อารมณ์ไม่น้อยหรอกอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารู้ทั้งวันเหมือนเดิมแต่เราอินกับมันน้อยลง
ใช่เหมือนว่าอาการอย่างสมมุติโทสะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่แรงเท่า
อย่างตอนเนี้ยปีติมันเกิดด้วยออกมั้ย
ใช่ค่ะ
เราอินกับปีติครอบใจให้รู้ทันมันก็หลุดออกมาอย่างเงี้ย
ค่ะ
แต่ทั้งปีติก็ไม่ให้ครอบนะ
ค่ะ
ต้องให้รู้ทันให้ใจมันเป็นตัวของตัวเอง
ค่ะก็ฟัง
นะถูกแล้วล่ะ
ค่ะฟังซีดีพระอาจารย์ทุกวันนะแล้วก็อธิษฐานจิตว่าเวลาเหลือน้อย
อย่าคิดเยอะ
จะทำไปจนกว่าชีวิต
อย่าคิดเยอะนะจุดที่เป็นจุดอ่อนของโยมคือมันช่างคิดไปนิดนึง
ค่ะ
อย่าไปหลงความคิดให้รู้ทันความรู้สึกดีกว่าไปหลงความคิดนะ
พยายามอยู่ค่ะว่าจะ
ดูออกใช่ไหม
ดูออกค่ะเพราะว่าเป็นนักวิชาการ
นั่นมันช่างหลงคิดอ่ะตัวหลงคิดไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นมารนะ
ค
่
ะ
พี่สังขารมาร
ค่ะ
หลอกเรา
พยายามรู้ตัวแล้วก็ให้มันลดลงนะ
งั้นน่ะถูก
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์
โมทนาต่อไป
นมัสการหลวงพ่อค่ะคือจริงๆไม่ได้กะจะมาวันนี้อ่ะค่ะแต่ว่าพอดีอยู่ๆใจก็อยากจะมาคือจริงๆแล้วมันเหมือนจิตเขาจะชอบออกไปแสสายออกไปรับอะไรของคนอื่นมาแล้วก็ปล่อยไม่เป็นแล้วก็ทุกครั้งที่รับมามันก็เห็นแต่ความทุกข์แล้วก็เห็นใจข้างในกระเพื่อมหวั่นไหวแบบทุกข์แต่พอเราไปดูที่ตัวกระเพื่อมเนี่ยมันก็คลายลงหายลงแต่พอดูไปความอยากตัณหามันก็ครอบทำให้พอเห็นกระเพื่อมเนี่ยนะคะก็กลับตัวกระเพื่อมกลับเป็นทุกข์แทนเสร็จแล้วบางทีก็กลับไปละมีคราวที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่ออาทิตย์ก่อนหลวงพ่อบอกให้ดูจิตที่เพ่งก็ย้อนกลับไปดูจิตที่เพ่งก็เห็นว่ามีจิตผู้อื่นนักปฏิบัติที่เขาเข้ามาเพ่งจิตเราแล้วทำให้ครอบการปฏิบัติของเราไปมันเหมือนคนที่ใส่รองเท้าไม่เท่ากันแล้วเขาอาจจะใส่คับเราอาจจะใส่หลว
ม
แล้วทำให้การปฏิบัติเรากลายเป็นของเขาไปเลยอะค่ะก็เห็นจิตที่กระเพื่อมหวั่นไหวกับสิ่งที่เจอแล้วก็เช่นการพอดูครั้งแรกจิตกระเพื่อมก็หายไปแต่ความอยากเข้ามาปุ๊บกระเพื่อมก็กลายเป็นทุกข์เหมือนเดิ
ม
มันเหมือนไม่เราออกไปยุ่งเขาก็เข้ามายุ่งกับเราแล้วใจเรามันกระเพื่อมทุกครั้ง
เราห้ามมันไม่ได้
ใช่
นะหลวงพ่อเมื่อก่อนจิตไหวมากนะคนคิดถึงเราก็รู้นะบางคนไปทำบุญมาแล้วก็ไปกวดน้ำแผ่ส่วนบุญมาให้เราแล้วไม่ใช่ผีสักหน่อยยังก็เอาไม้สูงมากระทุ้งหน้าอกเราหน่อยแม้บุญของเธอเลยว่าหยาบมากเลยไปบอกหลวงปู่เทศนะหลวงปู่ผมจะทำไงเนี่ยจิตมันไวเกินท่านบอกว่ามันยังไม่แก่กล้าพอถ้าแก่กล้าพอมันไม่ออกไปกระทบอย่างนั้นหรอกอันนี้เราให้ค่ากับของข้างนอกมากไปเราไปติดกับความคิดว่ามันมีพลังมาครอบงำเราเข้ามาทำเราพอเราหลงอยู่ตรงนี้เราวุ่นวายอยู่นี่เครียดอยู่กับตรงนี้นะใจไม่สบายอย่าไปสนใจจะเป็นพลังจากข้างในเองหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมจากข้างนอกนะก็แค่ผัสสะเท่านั้นแหละเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะจิตเศร้าหมองให้รู้ทันนะให้รู้ทันจิตใจของเราไปอย่าไปอยากให้มันหายไปมันไม่หายหรอกยิ่งเราไปสนใจมันยิ่งมาบ่อยนะ
ก็พยายามใช้วิธีเมื่อกี้หลวงพ่อสอนให้นึกถึงครูบาอาจารย
์
ก็นึกถึงครูบาอาจารย์แต่ว่ามันเหมือนมันก็ไม่เที่ยงเหมือนจิตเขาไม่ยอมที่จะทำสมาธิเลยค่ะ
สังเกตไหมว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะอย่างเรามีไปซื้อเสื้อมาสักตัวหนึ่งซื้อเสื้อขาวๆมานะแม้มีเศษได้นะขาดอยู่นิดนึงนะเราจะเวียนดูไอ้ตรงที่ไม่ดีนึกออกไหมอันนี้พลังที่ดีทำไมเราไม่ดูพลังที่ดีเยอะแยะเลยนะพลังพระพุทธเจ้าพลังครูบาอาจารย์พลังเทพพรหมสัมมาทิฏฐิอะไรนี่เยอะแยะ นะถ้าเรานึกถึงทางนี้นะมันไม่ไปต่อกับพลังที่ไม่ดีอย่าไปกลัวมันนะพลังไม่ดีมันทำอะไรเราไม่ได้จริงหรอกมันอยู่ที่กรรม
แล้วก็คือพอดีวันนี้จะมาส่งหลวงพ่อมันก็เลยเหมือนจิตมีกำลังก็คือพอจิตเขาเห็นคนที่มาเพ่งเนี่ย มันก็ไปเห็นเลเยอร์ข้างหลังคือนิวรณ์กับวิปัสสนูกิเลสพอเห็นสองตัวนี้
นิวรณ์ของเขาหรือของเรา
ไม่แน่ใจค่ะเห็นแค่สภาวะนิวรณ์แล้ววิปัสสนูมันก็ไอตัวความมืดมนเนี่ยมันก็คลายไปกลายเป็นเหมือนท่อน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าสีขาว
พอเรารู้ทันนิวรณ์สมาธิก็เกิดนิวรณ์มันจะดับนะงั้นอาศัยสติรู้ทันจิตของเราไปด้วยมีนิวรณ์เกิดขึ้นให้รู้สิ่งแปรปลอมภายนอกหรือความปรุงแต่งภายในเนี่ยมีค่าเท่าเทียมกันนะอย่าไปกลัวข้างนอกข้างในก็ปรุงเองก็มีนะมารไม่ได้มีแต่ข้างนอกนะมารอยู่ในใจเรานี่เองคือกิเลสมารอภิสังขารมารความปรุงของจิตให้เราแค่รู้ทันเขาจะปรุงมายังไงก็ตามจิตยินดีให้รู้จิตยินร้ายให้รู้ถ้าจิตเข้าถึงความเป็นกลางไม่หวั่นไหวเนี่ยสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ไม่ได้หรอกมันคล้ายๆบ้านมีเจ้าของ
แล้วพอเห็นเป็นกระแสไฟฟ้าเนี่ย
ให้ย้อนมาดูจิต
ค
่
ะ
นะไม่เอาไม่ดูกระแสย้อนมาดูใจนี่ใจอยากดูไอ้กระแสนี้รู้ว่าอยาก
เราไอ้ตัวเราก็เห็นไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเราหลงไปตามกระแสหรือเปล่าคือเราก็เห็นตัวเราเนี้ยเดินย้อนเหมือนริมตลิ่งไปแล้วไปเจอเขาเรียกอะไรคะเหมือนแท่นเหรียญ
นั่นแหละ
แล้วพลังงานทั้งหมดเนี้ยคือออกมาจากแท่นเหรียญ
จิตฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งขึ้นทั้งหมดเลยไม่มีเราก็แท่นเทินอะไรนั่นแหละจิตเราสร้างขึ้นมาพอเราหลงเชื่อว่าจริงแล้วก็จริงขึ้นมาถ้าเราไม่เชื่อเรารู้ว่านี่เหมือนฝันอยู่ไม่มีความจริงหรอกอยู่ที่ใจนะอย่าไปเชื่อมันเราเชื่อของจริงร่างกายนี้ของจริงรู้สึกไปความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยของจริงรู้สึกไป
จิตเขาไม่ยอมดูร่างกายเลยอะค่ะ
ไม่ยอมดูก็พามันดูเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยดูบ่อยๆนะงั้นมันเตลิดเข้าไปในโลกภายในแล้วก็ถูกความปรุงแต่งหลอกไม่มีใครมาทำอะไรเราหรอก
คุณค่ะ
เดี๋ยวขอเชิญพวกเรากล่าวคำถวายทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทายาธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุอโนสุขังพลัง
สาธุ
หลวงพ่ออนุโมทนากับทางโรงแรมนะโรงแรมจัดเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทำเพื่อสังคมเพื่อพระศาสนาขออนุโมทนาทางโรงแรมกับคนต้นคิดนะเป็นคนมานิมนต์